16 dalis. Sudanuta per Juodvešyje. Jodamas į Detuvą, Virpša suvis nemislijo, kaip jis pateks tenai. Jis žinojo, jog čion jis pralys, tenai prasmuks, o kur kitaip negalės, tai kardų kelią prasiskins per neskaitlingus aršiojo draugus. Bet dabar grįžtant atgal su pulkeliu moterų reikėjo drūčiai ir drūčiai galvą pakvaršinti. Iš žemių paskui jį ėjo aršiojo pulkas. Klastingi ir vylus jo vadai labai gali būti, jog dagirdėja apie jį, nutarė siekius jo ir vejasi dabar. In rytus gulėjo kunigijos prie lankios prie aršiojo dėliai gudų kunigų valdančių jomis. Vakarų kraštų ėjo Juodvešių žemės, atsirėmusios į lietuviškus ryčius, per kuriuos jis galėtų bėgti Virpša, kad ne tas aršiojo pulkas einantis iš žemių. O per Juodvešyje keliauti nei bandyti Virpša nenorėjo, nes tai buvo vis tiek, ką pačiam lysti į verguvę. Juodvešiai vergė kiekvieną ne Juodvešiai pasirodžiusi jųjų šalyje, to mažai. Juodvešiai buvo ypač da ir tuomi negeri, jog jie pavergę galėjo išduoti aršiam jam, jeigu tas tik tai pasiūlytų jiems gerus pinigus. Už Danutosgi paėmimą aršusis nesigailėjo jokių pinigų, kaip tai rodė Semiko kalba. Darbas buvo nelengvas pravesti pulkelis vieto per didelį ruimą žemės, tarpu tiek visokių pavojų. Ah, kas bus, tai bus, kalbėjo Virpša į Erdivilą, rodavydamasis su vyrais. Josime mes Juodvešių ežiomis. Jeigu mums baisu lysti į Juodvešyje, tai baisu ir Dainavos vyrams. O man rodosi, atvertė Erdivilas, jog būtų geriausi jojus stačiai žiemius, tik tai anapus Jauskuldos. Aš taip mislyju, jog aršiojo pulkas eišė kairiaja pusė, na tai mes ir įsilenktume jo ir prasmuktume. Taip, tai būtų labai gerai, ir kelias šion tiesus, ir pavojaus menkiausiai, bet jeigu sutinkame aršiojo vyrus, užmetė Virpša. O ką mums reikia su jais susitikti? Ar mes negalim priešai save siūsti porą vyrų kelius apžiūrėti? Bet tai mus tramdys. Vienok vis mažiau nei kitaip jojus. Tegul bus ir taip, sutiko ant galų ir Virpša. Reikia paprašyti triobių, kad siūstų vyrą ir užtikimą ir žinantį kelią priešakių mūsų. Kaip zuikis mėtydamas pėdas, vedė Virpša savo pulkelį, siekdamas į užtrinti pėdas. Pirmiausia, reikėjo patekti į vakarus nuo Jauskuldos, kad tarpu aršiojo pulkų ir jiems gultų Pajauskuldžio pelkės. Paskui reikėjo įsilenkti ir Komiškių su jų gana nemėgusiu valdonu. Nuo čion pulkas patraukė stačiai žemius. Na, dabar čionai duoki dievė prasprūsti mums laimingai iki girių, o jau paskui girioms tegul vytusi kiek tik tai sau norėtų, kalbėjo Virpša, tėmydamas su atsidėjimu apygardę. Apygardė nurodė ramiai ir pulkelis lėkė smagiai, palikdamas rūpestį vadui. Tai vienas, tai kitas iš vyrų kibino žodžiais mergas. Mergos tramdė vyrus, ir šion ir ten iš retos sklido juokai. Išjodamas iš Detuvos Virpša sušnekėjo su triobium, jog tas duosia žinę, jeigu Detuvos apygardėje pasirodys aršiojo vyrai, ir žadėjo ją duoti uždegdamas ugnį ant kuoro. Bet apie šitą apielinkį buvo vyras jau ir užmiršęs, kada ana pusraisto, Pajauskuldžio trake triobienė pamatė ir pažino gyvulių savo kaimenys. Kaimenė belnai ganėsi ties Juodežeriu po kairiaja pusė Jauskuldos. Per tai moteriškės galvoje pakilo mislis, jog tai nekas geras šionai atvijo gyvulius, ir ji paprašė Virpšą užtriubyti, kad pašauktų piemenį. Virpša pamokytas kaip, davė gandą ir sykį ir antrą, ir netrukus iš krūmų išjojo raitas piemuo. Nuo jodas žinojo, jog anapus upės pasirodė svetimi žmonės šarvuoti ir jog jie slapindamiesi sėlina prie pilės. Argi jūs gando jokio nedavėte į pilę? Paklausė triobienį. Kur ne? Mes to jau uždegėme laužą ir Lietuvoje pamatė ir tenai dega jau ugnis. Vyrai, užriko Virpša išgirdę šituosius žodžius, būkite ant atsargos ir paspauskime visi žirgus. Pajojėję gerą valandą ant kelio jie patėmėjo įsmeigtą lazdelę, o prie jos pririšta žolės ploštelį. Virpša radęs šitą ženklą parodė pirštu kitiems ir nieko nesakydamas metėsi į vakarus. Paskui jį pasuko ir visas pulkas. Po gerai valandai, netoli nuo narytų kaimų, jiems per kelią perbėgo kita kaimenė. Nuo ko taip sveikas bėgi, paklausė Virpša skerdžiaus. Ugi gudai pasirodė Pajauskuldyje, atsakė tas. Turbūt ir sveikino jų bėgate. Ištarė savo žarus skerdžius, pamatęs, kaip pulkas žmonių iškirtę žirgus, pasileido tolin su nauja aitra. Negavęs atsakymo, skerdžius metė nekantriai akimis ir nusivarė toliau su savo banda į pietų šalį. Per porą dešimčių varsnų jau anapus Narytų kaimo sutiko Virpšos pulką šauliai iš Bruožinės. Pora tarpų jųjų buvo Bruožinės pažįstamų. Jei matydami, jog medžioklė pražuvo per pasirodymą gudų, susitarė su Virpšos pulkeliu silikti ir sekant paskui gudus duoti gandą ugnimi apie vietą ir užmanimus gudų. Taip, jeigu bus žymu, jo karšėjo gudai čionai atsirado tik tai dėl grobių, tai degti vieną laužą. Jeigu ieškodami pabėgėlių, tai du, o jeigu jie, žinodami, ką daro, vejasi Danutą, tai degti tris laužus ir daugiau. Ir vienoje ir kitoje vietoje Virpša dabar ėmė rūpintis apie pėdų slėpimą. Netoli nuo Bruožinės radęs jisai upelį suparietkavojo, kad visi sujotų į jį, ir norins tai trukdė kelias varsnas pajojėjo upelio dugnu. Ar nestosime čionai dėl nakvynės, paklausė Radušis. Moters nuvargo. O ką tu žinai, atvertė jam senis. Tai dabar, dačion žinoti reikia. Mes vyrai ir tai noriai ilsėtumėsi, o jos ir seniai. Vis tik tai jos silpnesnio sudėjimo. Tiesa, tai tiesa, pritarė išgirdusi vyrų šneką Danuta. Mes visos maloniai ilsėtumėsi, bet da maloniau bėgame nuo gudų ir bėgsime, kol pati naktis nesulaikys ir mūsų ir jųjų. Vis tik tai nuilsimas, buvo be bandas Radušis toliau kalbėti, turbūt užtėmėjęs Bukočiūtės nuvargimą. Tamista, pertraukė jį Danuta, laisvios ir pavargę šiandien vis tik tai tikimės rasti pailsį. Na, o patekę į rankas aršėjo gudų, jau mes to pailsio nematysime amžinai. Kad aš matai mažai tikiu, buvo tie gudai, kurie čion mus vejasi, tai aršėjo pulko, įsiusti dėl mūsų suėmimo. Kokiu būdu jie galėjo taip greitai čionai atsirasti? Mes bėgome ir bėgame su visu paskubiu ant rinktų žirgų, o jie... Jie buvo atsilikę, o dabar dar labiau turi būti atsilikę. Kaip jie galėjo taip greitai mus pavyti? Paklausė dasykį vyras. Kaip, aš tau pasakysiu, atsakė ant šito Virpša. Mes visą kelią jojame ant tų pačių žirgų. Kada jie pailsta, mes trunkame, ganome juosius. Ar šitai trukdo mus? Na, trukdo ir drūčiai, sutiko Radušis. Bet tai trukdo ir juosius, siekėsi remtis toliaus. Taigi, kad ne, atvertė Virpša. Kaipgi tai? Ar jų žirgai geležiniai? Ar jie pasilsio nereikalauja? Taigi, jog ne. Palsintų žirgus jie stačiai meta, o užtikę kaiminę žirgų, griebė ją ir vejasi mus, rinkdami pakelėje žinias ir žymes, kur mūsų nujota. Prijoja kaimą tą plėšę ypač žirgus ir tokiu būdu vejasi mus visant naujų žirgų. Argi dyva jog pasivijo? Et ir tavo šneka, nekantriai atrėmė Radušis. Kur jau yra tokias kaimenės, kad užtektų žirgų dėl viso pulko? Taigi, jog ir vejasi mus, man rodos, ne visas pulkas, tik tai tas pulkelis, kuris gavo ar gauna permainyti žirgus. Bet tai vis tiek. Pulkas eina sekdamas pulkelio pėdas. Ir gana šitam mus pavyti ir sutramdyti, kad pavytų mus ir pulkas. O kad juosius ir velniai, užkeikė Radušis. Na, tokioje dėtoje grįžti atgal bus jiems vis tiek, kiek grįžti pro išvartytus avilius. Tai, jie šituomi patim keliu ir negrįž. Jie ras savo naują kelią, kur da jų gerai nežino ir das vietas neatsargus. Nekils prieš juosius ir duos ir plėšti turtus, ir griebti viską, kas tik tai pateks į nagus ir ką užmatys jų godžios akys. Argi gudams nei mislis į galvą neteis, jog taip elgdamiesi jie patys savo piktai daro. Argi jie nesupranta, jog jeigu jie patys pasirodys kada nors antrus sėkiu šitose pačiose vietose, tai žmonės ant jų žiūrės jau ne kaip ant žmonių, tik tai kaip ant piktų plėšikų, kaip ant žvėrių. Et jau ir tu neišmanas, atvertė Virpša. Argi tu negirdėjai gudišką priežodį? Užteks kvailių mano amžiai. Kad išmintingi būtų žmonės ir kunigai kitų sričių, tai jie užtėmė jie gudu savo kampe užpultų ir išmuštų, nežiūrėdami ant to, ar jie plėšė svietą savo vardu ar vardu aršiojo. Šventa teisybė, pritarė Triobienė. Gudu nereikia užsitikėti nei krislelį. Vienas yra vaistas nuo gudo. Kirski tu jį, kol jis tavęs nekirto, nes jeigu tu jį nekirsi, tai jis tave vis kirs. Gražus ir malonus tavo apsiejimas su gudu visados išeis tau tik tai ant pikto. Gudas gero nesupranta ir neatmena. Tegul viskas savo ir taip, atsiliepė vėl Radušis. Bet kur mes bėgame, jin juo viešyje? Ak, bėgdami stačiai vakarų šalį, mes čionai pateksime su visu pulku į juodviešių nagus. Palaukit dar su savo lėmimais, pertarė Virpša su paskubiu ir nemaloniai. Jeigu mums baisu lysti juo dviešyje, tai ir gudams niekas geras. Ir jie da gal nedrys. Na, o jeigu drys, tai nieką padarysi. Vis jau geriau patekti juo dviešių nagus, nei į aršienės nagus paduoti Danutą. Saulė buvo jau ant laidos, pasilsio reikalavo ir žirgai, ir ypač nuvargusios moters. Dėl to įsižiūrėjęs gražią pagirįją vietą, Virpša ryžosi apsinakvoti. Neveizint ant geros ganyklo, šita vieta dabojosi Virpšai dar ir tuomi, jog nuo čion buvo matyti kaip ant delno klonis upelio, einantis beveik stačiai žemių į pietų šalį, katras apielinkis siūlė jam viltį dasižinoti, kur sustos gudai. Jis taip mastavojo, jog jeigu šauliai išbrožinės ir suvilios jį, neuždegs žadėtų laužų, tai vis jau patys gudai neiškes nesukūrė ugnies vakarieniai virti, ar dėl nubaidimo žvėrių nuo žirgų. Pats savo pulkelį Virpša su ugnimis paslėpė girioje, kur tarp giryje rados ir graži ganėva žirgams. Radušygi pasiuntė į pagirį ant sargos, ar negaus žadėtą gandą nuo šaulių, arba ar nepatėmis ką kitą, ant ko galima būtų numanyti gudų siekius. Vieno, kad vaikinas nenuvarktų labai eidamas sargybą, čia jau įsakė domeikai permainyti jį apie vidurnaktį. Mūsų pasakose randasi padavimai, kaip eidami sargybą lietuviai dėdavo savo po nosę šepetį, kad užsnūdę įsidurtų nosį ir pabustų. Tokio šepečio radušių nereikėjo. Tarpų mergų bėgančių buvo bukočiūti ir tai buvo aštrus akstinas sujudinti jo visą budrumą. Bet Ezavas Jokūbui atidavė savo pirmgimystą už lėšiukų buizą. Ar gydyvai būtų, jeigu radušis savo mergą gudams būtų pramiegojęs? Ne. Aš su vis nesidyvyčiau tokiam atsitikimui. Vienok radušis pramiegote nepramiegojo, nes negalėjo, šunys buvo. Ir tie atėjus gudams būtų suloja. O ypač dar dėl to, jo karšiojo gudai turėjo būti prieš vėją nuo radušio ir lietuvių bėgančių pulkelio, taip jog ir suosti šunim buvo lengva. Po teisybei kalbant, radušis atsidūręs vienas palaukėje, pirmiausiai pajautė nykumą, neramumą. Ėmė mindžikauti ties alksnelių krumelių. Paskui, praėjo valandėlį antra, prie nykumo vaikinas priprato, pajutęs nuvargimą atsisėdo ir usnūdo. Lietuvių pasakose pelė pabudina iš miego, o radušis pelės, kaip anas pasakoje, nepapirko trupiniais. Ir dėl to ant pelės šion viltis buvo labai prasta. Galėjo jį pabudinti meška, galėjo varlė, bet pabudino uodai. Ne vienas koks nuobradas, katras užsispyręs lenda į kastį patį galuką nosies, ne. Tai padarė keli bjaurybės uodai. Vieną kandį radušis būtų dalaikęs, bet čion kur tu dalaikysi? Vienas kanda į ausį, kitas į akies voką, trečias į kaktą, ketvirtas į lūpą, kaip pasiutę, kaip iš galvos išėję. Veltui radušis per sapnus galvą kraipi. Bet štai pakilo jo ranka ir prisiurbęs kraujo neatsargus uodas, tupintis ant akies vokos, turėjo su paskubiu traukti šalin, o galbūt jog ir su įsukta koja. Davęs savo su ranka į dantis, radušis pabudo ir praplėšė akis. Kada pasikasęs jau buvo bevirsta stačiai ant žemės miegoti, atėjo jam į galvą mastis netikėta. O kokiu čio našvelniu dabar girioje sėdžių vargstu, vietoj gulėti stuboje ant minkšto patalo. Kas žin, ar tai šita mislis, ar tai naujas kandis, kokio bepročio uodo paragino galutinai radušį prasiblaivinti. Gana to, jog jisai pakėlė galvą ir supratęs, kur ir ko jis esti, metė akimis aplinkui. Prieša jieną pusupelio klonio degė mirgėjo kelios ugnys laužų. Tai ganda mums duoda šauliai pamislijo jis, ir miegas nuo jo nuskryjo suvis šalin. Sietinas rodė arti vidurnakties, ir radušis išsikio sumislijęs bėgti ir kelti Virpšą, kad jam praneštų apie gandus, dabar susilaikė, ryžosi palaukti domeikos. Keliauti toliau vis tik jie negalėtų ir pakelti. Ir žirgai nuilsė, ir žmonės nuvargė, ir naktis tamsi. Tėmydamas ugnis radušis įžiūrėjo, jog vienas iš laužų dega suvis atskyrium, nuo šaliai. O kiti trys vienoje beveik eilioje nepertoli vienas nuo kito. Negalėjo būti jokio abejojimo, jog šitie trys laužai ir buvo sukurti tyčia dėl gando. Bandė radušis ir į medį įlipęs lemčiau ištirti su lygtų laužų ir jų apygardės, bet nakties tamsa nieko daugiau nedaleido įžiūrėti. Veltui jis statė ir aštrės savo ausis, tik giria ošė, tik pasivylavusi paukštė nuskryjo. Vidurnaktį atėjo ne tik tai domeika, bet ir Virpša, kuriam teko drūčiai nusiminti išgirdus apie gandus. Vejasi, vejasi pėdomis, surūpęs čia kalbėjo senis kareivis, žiūrėdamas ir pats į blėstančius laužų gaisrus. Nusiminę šalia jo stovėjo ir domeika su Radušiu. Na, vyručiai, nėra ką daryti. Pasilsi šiandien turėsime brūdą. Tu, Raduši, eiki nors truputį pramiki, kad kelionėje į žirgo neišvirstų mus nūdės, o mūdu čionai luktelsime iki užtant ir bėgsime. Reiks prasmukti pro juosius į žiemius. Kaip žiūrint, gudai nakvoja napus upelio, gal mes ir spėsime prajoti nepatėmyti, kol jie persidangys per upelio bruožinės brastą. Ar tai yra ir kita brasta betos, kuriąją mes jojome? Paklausė domeika. Ugi yra ties pačia bruožinė. Tai besišnekant ir besirūpinant virpšai praslinko nemaža valandėlį. Radušis vietoje eiti pas kitus, sukniubęs čion jau užmigo ties virpša. Anapus upelio užgeso ugnis, tilo ir giria ošus, aptyko ir vėjas, migo, tilo viskas. Tik tai atvėsęs oras rodė, jog neužilgo švis. Ir nikugi būtų man vienam čionai girioje, patėmėjo domeika. Ar nelaumiu bijaisi, užmetė virpša. Laumiu, nelaumiu, bet tu žiūrėki, jau pradeda švisti, pratarė pakildamas nuo žemės domeika. Pakilo ir virpša, žemių šalyje ir lyg truputį į rytus per pačią beveik bruožinę raudo dangus. Tai ne švinta, tik tai gaisras vėl. Žiūrėk ir kitoje vietoje šviesa matyti. Kas tai būtų, paklausė domeika. Nakties laikė ten ugnių nebuvo, iš kur dabar rimtusi. Numikiant šitų klausimų virpša, ir patėmėjęs jo gaisrų šviesos ėmė umai temti, pridėjo. Suvis niekai. Tai aršiojo pulkas sukilo ir eina per brastą, o šauliai duoda mums gandą. Tik tai matai, jie ant greitosios nespėjo sukrauti laužo diktesnio. Tai mažas greitai sudegė ir užgeso. Nėra ką daryti, reikia ir mums kelti ir trauktis. Bet tu žiūrėki gaisro šviesą matyti rytų šalyje. Toliau į pietus nei buvo pirma iš pačių pradžių. Turėjo gudai dasižinoti kokiu nors būdu, kur mes esame, ir dabar siaubė mus iš visų pusių. Vieni eina viena brasta, kiti kita. Nerimsta bjaurybės ir nakties laikė. Reikia kelti ir bėgti, kitaip gudai mus kaip višta guštoje užklups. Radušio tik tai man labai gaila, nespėjo vyras ir akių lemtai sudėti, o jau reikia kelti, bėgti. Po valandėliai virpšos pulkelis linko giriai vakarų šalį, slinko vangiai iš valios. Ir žirgai ir žmonės nuvargę per dieną dar nespėjo pasilsėti kaip reikia, dėl to dabar nei spartos, nei judrumo niekame ir nematei. Tik tai vienas pavojus varė visus, bukotukas vedė kelią, o virpša siekėsi nesitraukti nuo triubienės su Danuta. Pradėjant galo švisti, bet jojantiems nedaug grožybės aušros buvo. Kiekvienam rūpėjo, kad šakos akių neišdrėkstų ir kad gudai nepavytų. Bukote, šūktelėjo prijojas prie vaikino virpša. Dabar čionai būtų gerai pasukus tačiai žiemius. Kai prasi čionai, kad ir šuntakį kokį tą kraštą, taip ir pasuki. Ar neprasprūsime mes kokiu nors būdu pro aršiojo pasiekėjus? Bereikalingas darbas, atvirti tas. Čionai žiemius eina plati klampinė, nuobodus raistas. Bet vis tik tai reikia čionai kokiu nors būdu pabandyti, argi jau mes taip lengvai ir duosimėsi. Kam duotis? Bėkime stačiai jo dviešyje. Ir tenai mažai kuomi bus geriau iškirsta. Pildydamas virpšos norą, bukota pasuko į žemius ir vienu girios takeliu ir kitu, bet vis nelaimingai visur klampinė kelią pastojo. Ant galo ryžosi apjoti šitą drėgną raistą ir jau paskui, kada pasirodys takas ir į žemius, tada mestis ir lėkti, ką žirgas iškerta į tą kraštą, ar nepasiseks pasislėpti baltaveižės girioje. Vienok visi šitie užmanimai ant nieku nuėjo, kada virpša pridėjo sausi prie žemės paklausė, kas dedasi. Jisai išgirdo aišku dundėjimą žemės užpakalyje. Abejojimo negalėjo būti, jog gudai juosius su šunėmis jų pėdomis vejasi. Vyručiai pėdomis seka. Užriko jisai pakilęs nuo žemės ir sėsdamas į žirgą. Viską į šalį ir leiskite, kiek tik tai žirgai iškerta. In viešnios kaimą, paklausė bukot atsigrįžęs į virpšą. Varyk. Už visą atsakymą gavo nuo virpšos. Jūs, moters, paskui bukote, o mes, vyrai, paskui moteris, kad sulaikytume gudus, riktavo virpša. Niekom netrukdomas raitųjų pulkelis lėkė dabar sparčiai į vakarų šalį. Veltų šuntakiai ėjo ir į žemius, ir į pietus, ant jų dabar nenorėjo žiūrėti nei virpša. ir jisai dabar mastavojo taip, jog jeigu jau vejasi beveik pridurmų pėdomis ir nesiranda laiko dėl klastų, tai reikia siektis tik tai ištrūkti ir daugiau nieko. Po valandėliai pasirodė klonis girinės upės, o anapus jos ėjo jau laisva jo dviešyje su tankiomis pilaitėmis, tarpų kurių viešnios kaimas buvo ne iš paskutinių. Virpša dabar malonėjo tik tai vieno, kad prasineštų truputį ir prasinešus persergėti viešnio žmonės apie gudų pulką. Ar tai pasikėjai ne taip smarkiai žirgus vyjo, ar tai baimiai paspartino Lietuvos pulkelį, gana to, jog jisai įpuolė į viešnios kaimą, prasinešę smagiai. Kas do per vieni, paklausė keli juodviešiai pastoja kelią bėgantiems. Iš Lietuvos bėgame su moterimis, vejasi mus aršėjo plėšikų pulkelis, kad moteris paverktų, atsiliepė Virpša. Ir trumpai išpasakojo vyrams dėl ko ir kaip juosius vejasi gudai, pridėdamas jo kalgimantas už ustojimą nepraleis nepadėkavojas. Tame tarpe rinkosi vyrai su paskubiu iš visų pusių su kardais ir kirviais. O ar toli gali būti atsilikę pasiekėjai? Paklausė liesas įsmėlęs vyras, kaip matyti buvo turintis kaime šiokią tokią valią. Ant kulnų beveik gulė iš pradžių, paaiškino Virpša. Dabar taip mislėjo, jog turėjo atsilikti per kokią 10 ar 20 varsnų. Užkirsti kelią, šūktelėjo įsmėlęs juodvešis į savo vyrus. Gandus nešti pasusėdus. Ant šitų žodžių juodvešių pulkelis pasileido į pelkėtą girę, iš kurios tik tai, ką buvo išjoję Virpša su saviškiais. Ir bematant ėmė griūti ant siauraus kelio seniai pakirstos pušys, eglės, alksniai. Keli jauni juodviešių vaikinai susėdę ant žirgų nujojo pasusėdus su gandais, kviesdami į talką dėl atrėmimo gudų ir jų liaudį. Pačioje viešnioje svieta subėgo į pilaitę, kurioje davė prieglaudą ir Lietuvos moterims. Vyrai gi dabar visi ir viešnios kaimo, ir Virpšos pulko skubinosi prie kelio užkartos, kad nedaleistų gudų įsiveržti į kaimą. Po valandėlėje dundėjo kelių ir pasiekėjų pulkas kaip ant 50 vyrų ir atsirėmė į užkirstą vietą. Šokite nuo žirgų ir numėtykite medžius, užriktavo vienas iš gudų pulko. Ir ant jo žodžių pirmai vyrų nulipusi nuo žirgų puolėsi ardyti užkartą. Bet tame pačiame laike užspiegė keli šūviai paleisti į juosius iš užkartos, po kurią jie gulėjo pasislėpę viešnios vyrai. Jokinga dabar buvo žiūrėti į aršiojo vyrus, kurie nesuprasdami, iš kur jiems grasina pavojus, ištiesė kaklus, kaip žasinai kraipė į visas pusės galvas, tyrinėdami, kas čionai būtų, ir siekdamiesi pasislėpti nuo nematomo priešo už medžių kamienų. Ar tai du kaimo piemenių sulaikys jau jūs, užriko gudų vadas, už kirvių ir ardykite užkartą, o mes kilpiniais mokėsime už šūvį 10 šūvių. 10 vyrų puolėsi vėl prie užkartos. Jiems į pagelbą nusėdo nuo žirgų 10 gudų. Likę gudai įtempė kilpinius ir aštriomis šaudyklių galūnėmis ieškojo mažiausio ženklo gyvo žmogaus. Tame tarpe iš po užkartos užspėgė vėl keli šūviai ir smegu kam į kaklą, kam į koją. Bet dabar gudai dapratė, jog apginėjų negali būti daug, nebėgo, tik tai puolėsi prie užkartos draskyti ją. Vienok tame pačiame laike pasirodė ir šarvuoti užkartos apginėjai. Jų rankose sudrebėjo ilgi uosiniai drauciai, ir tie smego į artimesnius pasiekė mūsų užpuolikų vyrus. Vieni dalaikė, kiti iš jų perverti griuvo, ir vienoje ir kitoje pusėje užkarto švystelėjo kirviai su kilpinėmis. Ar šiojo vyrai patėmė ją menką būrelį apginėjų, puolėsi ant jūsų didžių didžiausia aitra, bet ir apginėjai turėjo būti nebailus, nes vietoje trauktis, jie užmetė kilpinius už pečių šoko ant gudų, ir beveik kiekvienam kirčiu jų sunkių kirvių pritarė mirtinas riksmas sužeisto gudo. Negelbėjo jų nei šarvai, nei skydai. Skydai ištrenkti iš rankų lėkė į šalis, šarvai yro po juodviešių smūgiais. Tik tai vienas radušis gavo ilgai tasytis su užpuolusi ant jų gudu. Turbūt, kad parodytų, jog ir tarp apginėjų gali rastis tokie vyrai, kuriems per sunkus darbas nukirsti šarvuotą porą smūgių. Gudų vadas, pasilikęs prie savęs kelis vyrus, kitiems liepė pulti į pagelbą saviškiams. Jis dabar užmiršo ar nenorėjo žinoti, jog ant piemenų siunčia 3 skaitlių kareivių. Jis tik tai rėkė, muškite, užmuškite. Ir labai gali būti, jog pastojusiems kelią juodviešiams būtų ir labai sunkiai išėję, jeigu tame tarpe nebūtų pasirodžiusi pagelba. Iš kaimo zovą dalykį raitų pulkelis, paskui jį dundėjo kitas. O kas netikėtai pasirodė pavojingų dėl užpuolikų, tai dundėjimas užpakalyje jų iš pietų pusės girioje. Mušk, mušk, šaukė balsai iš arti ir toli. Užkartos apginėjai pajutę pagelbą, peršokė per užleistus medžius, blaškė gudus į šalis, steriojo kaip meškinai. Ir gudai vienok nežiopsojo. Vadas pamatęs pavojų, davė saviškiams gandą sėsti ant žirgų ir bėgti. Pats jisai pasuko žirgą paskutinis. Ei, jūs, juodviešiai, užriko jisai. Paduokite triobių Danutą ar šiam jam į rankas, o pelnysite tiek, kiek už 100 vergučių niekados negausite. Garda, 2 gardų gausite, šaukė gudas pasukė žirgai rengdamas į bėgti. O tu ar nenori šito? Užriko jam virpša paleisdamas į gudą šūvį iš kilpinio. Paskui šitą šūvį nuskrijo pulkelis kitų, žaisdamas ir gudą ir jo žirgą. Laimė buvo jo, jog rado jisai čiona jau užmušto gudo tuščią žirgą ir spėjo jį įsėdęs pavyti savųjų pulką. O jo virpša buvo be kasas delnus, kad paimtų gudą pasinaudojus iš jo sužeisto žirgo. Pulkas raitų juodviešių palydėjo nekviestus aršijos svečius, žaisdamas ir žudydamas kada sieki. Naudos juodviešių vyrai gavo menkai, keli žirgus, keli skritusių gudų kardus. Menkai vogytė šiandien grobė, menkai, gailavo senyvas juodviešis, kada prijojas pulkelis grįžtančių į viešnę vyrų ėmė ardyti užkartą ir vilko nuo kelio ir užmuštus ir sunkiai sužeistus gudus. Jeigu simuši nors vieną gudą, tai teks da tau nors lunkų kamanos, atvertė viešnios viršininkas, o jeigu ne, tai ir to negausi. Numikė senyvas juodviešis, aš taip menu, jog mudu šiandien mažai vienas kitą kirsime. O jau jeigu ir teks kirsti, tai vis jau ne tau, tik tai man. O šitas sužeistasis tai mano rankų darbo, kalbėjo rodydamas gulinti ir dar kvėpuojantį gudą. Ansana užmuštasis tiesa ne vieno mano nužudytas, bet ir prie jo buvo mano rankos pridėtos. Vis tik tai man šis tas teks, nors suterštas lunkas vogytė, o vis teks. O ką tau, tai kiba tik tai tie mėšlai, ką liko nuo gudų ir jų žirgų. Tu apie mane nesirūpinki, nekantriai atkirto viršininkas, aš savo rasiu pelną. Jeigu kas duos, nesiliovė juodviešis. Aš ir pats moku pasiimti. Šiandien neimsi, o imsiu. O ką tu imsi, tu nemeigėli? Paaiškinimas menkas, netikėlis, nevykėlis. Ogi visus atbėgusius, išėmus bukotuko su seserė į triobienę su giminaitėm mergomis, visi kiti mano. Kad tu ir nemistum, užpūrėjo juodviešis. Ko jūs šion baratės, paklausė iš šalies prijojas kaimynas juodviešis. Ogi štai šitas vogytė, atsiliepė viršininkas, sako, jog aš šiandien nieko nepelnysiu, nes neparitau nei vieno gudo. O aš sakau, jog man bus ikvalė ir to pelno, kurį gausiu įsiperkant nuo vyrų pas mus atkeliavusių. Ar tai tu nori juos užturėti, paklausė juodviešis. Tai dabar. Ar tai tu mislėjai, jog aš juos taip neišpirkus ir paleisiu? Ebrolutė jaunasisi. Po juodviešyje niekas nekeliauna nemokėjęs muitą išėmus pačius juodviešius. Užmokės ir jie man. O ne užmokės, ginčijosi pavadintas vogytė. Turėsi tu juosius paleisti dyką, kaip šunį mušęs. Ir da žiūrėki, kad nereiktų ir jiems už sutramdymą užmokėti, jeigu tu juosius sulaikysi. Nesibijok, ne aš jiems, tik tai jie man užmokės, spyrėsi ginčytis viršininkas. Neužmokės, tvirtino vogytė. Aha, tai tu mislį vėl priešai mane sukelti visą mūsų kaimą, kaip andai padarei. Kada aš pavergiau keliaujantį nuo kirsnos? Bandyki. Aš padarysiu vilkai tada. Sušauksiu juodviešius iš kitų kaimų ir vėl bus pagal mano norą. Girkis, girkis. Ar ne per anksti giriesi ir su pavergimu tojo? Ak, jis tau sakė, jog to laiktų džiaugsies, kol apie tavo darbą nedasižinos Algimantas. O kas man tas Algimantas? Jis man vis tik tai tiek, ką mano susėdas, ką tu. Man drauki. O kaip da girsti ir nustosi? Kam jam da girsti? Aš jam ir pats pasakysiu. Aš jam per jo šitą mergą ir nusiųsiu žinę. Ir įsidilgysi. Taip ginčijosi du juodviešių jodamų namon. Virpša su savo vyrais jojo prekė viso pulkelio ir negirdėjo, ką tie šneka. Bet jeigu būtų ir girdėję, vargiai būtų labiau nusiminęs nei dabar. Jis nelaukė nieko gero nuo juodviešių, ypač dabar, kada aršiojo vadas pasiūlė pelno gardus pilės. Sugrįžęs į viešnę, viršininkas pirmiausiai apgarsino, jog jisai atjojusius vyrus ne juodviešius užlaiko, kol tie neįsipirks, įskirdamas iš jų pulko vieną bukotą. O kad negalėtų pabėgti, pirmiausiai sugriebė jųjų žirgus ir ginklus. Ar tai kurstumi vogytės, ar tai patys per save, visi viešnios gyventojai sukilo priešai viršininko užmanimą. Pakilo riksmai, plūdimai, Vyrai ėmė tarstytis ginklu priversti stamantrų savo viršininką elgtis lemčiaus. Tas vienok darė savo ir su paskubiu įsinti porą vaikinų pas susėdus pakviesti senius dėl pašnekos, dėl susėjimo. Šitai atpildė ir jo priešus, nes ir jau sitikėjo ant kviečiamų svetimų, kaip ir viršininkas. Ogi mūsų kaime, atsiliepė vienas iš kaimo sakūnų, šiandien svečiuojasi Daukšys su Nemura. Jeigu kviečiate kitus, tai kvieskite ir juosius. Jie du ypač išmintingi žmonės ir gerai numano mūsų papročius. Ant vyro žodžių sutiko ir visi. Dėl to skirtas pasiuntinys nulėkė į sakūnus. Po valandai pradėjo rinktis juodviešiai iš artimų kaimų, su sakūnų vyrais atkeliavo ir Daukšys su Nemura. Platum ratu susėdo seniai teirautis nepertolino ežero kranto. Pirmas išklojo savo bylą, viešnios viršininkas plačiai primindamas senovės padavimus, papročių senių ir prosenių. Ypač giriamdamas sentojo keliaudamas per juodviešyje, ne juodviešis ar muita moka ar vergų tampa. Ir susėdas, paklausė Nemura viršininko. Ar tai ne vis tiek man? Atvertė tasai taip jaugi klausimu. Gana to, jog jis ne juodviešis, o ar toli ar arti gyvena, tai jau suvis kitas dalykas. Susimildamas, tramdė toliaus Nemura šykštų žmogų. Kaipgi sveikas paskui apsieisi, jeigu reiks keliauti per to susėdo šalį? Arba, ot kaip dabar, dalis juodviešių telkia Algimantą jo kovoje su aršiuoju, o tu čionai vergijo žmonės. Tamista, atsiliepė dabar vogytė, jis ne pirmas iki taip daro. Jisai pavergė vieną iš Algimanto vyrų grįžtantį iš Galčio. Ar ne Danyla? Paklausė net pašokęs Nemura. Ne Danyla. Patarė Virpša stovintis ne per toli užpakalyje senių ir laukiantis, kuomi pasibaigs šitą bylą. O kas sveikas gali žinoti, kuomi vardu pavergtas? Atvertė vogytį. Mes nei vienas jo tikro vardo nežinome. Kaip aš nežinosiu. Pats aš vedžiau Danylą iš Galičio namon į Kirsną. Na ir šitas nuo Kirsnos. Pertarė vogytį. Palaukai sveikas. Savo žarus sutrėmė Nemura, visas sujudės. Sveikas sakai, jog lydėjai Danylą iš Galičio į Kirsną. Kalbėjo jisai atsigrįždamas į Virpšą. Kurgi dabar, Danyla? Kur? Namie? Nusišypsojas net atsiliepė Virpša. Namie ir muša aršų jį. O mes jo pasiuntiniai, gabename jo mergą su giminėmis ir gentimis. Tamista turbūt nežina, jog tas Danyla tai Algimantas, sūnus Tranaičio, anūkas Mingailus. Tai Algimantas? Sušuko Nemura. Ir štai jis tramdo jo pasiuntinius. Na, o tai ką, jog jie pasiuntiniai Algimanto? Karštavo viršininkas. Kas man užgys juosius ir paverkti? Ar tu man užgysi? Niekšė, užriko putodamas Nemura. Norėsiu, tai užgysiu, girdi? Piemens da man iki šiol negrasino, pratarė griebdamas už kardo viešnios viršininkas. Aš tau piemuo? Galėjo tik tai švangždamas ištarti Nemura. Du priešų su kardais rankose šoko viens ant kito ir sužvangėjo kardai. Veltų vienok viršininkas statė keterą. Jo kardas po porai kirčių išlėkė aukštyn iš rankos ir nukrito užpakalyje ant vėjos. Padūkęs piktumus tvėrėsi viršininkas už peilio durtinio, kabančio po diržu ir vėrė Nemura. Bet tas buvo ant atsargos. Ir tartum išjuokdamas takštelėjo į ranką viršininkų iš apačios, ranką vietų kardo, ir peilis išlygė taipogį aukštyn iš rankos ir nukrito nepertoli. Nors be ginklis, vienok pasiutęs be galiniai griuvo dabar viršininkas sugniaužęs kumščias ant Nemuros. O tas turbūt to tik tai ir laukė. Iš to lodą esant netikėtai užkišo ranką už diržo šikštuoliaus ir iškėlęs aukštyn jį kaip katę nunešė ties ežerų ir įmetė į vandenį pritardamas. Labai karštas esi, tai kad atauštum. O jeigu ir čio netauši, tai aš tave kitaip da pamokysiu. Bet daugiau mokslo viršininkas nereikalavo šiom sikiu. Iš ežero jį išėmė jau be žado, norins ir gyvada. Ilgai turėjo triūsti, kol neatsipeikėjo netaikų žmogus, o ir atsipeikėjusi turėjo nešti namon nešti. Dabar vyručiai galėsime išgvildėti gražiai visą dalyką, atsiliepė Daukšys. Pavadinkite tik tai svečius ir viešnes, kad žinotume, kas čionai darosi. O gerai būtų pašaukus ir tą vyrą nuo Kirsnos, kurį pavergė. Pulka žmonių ties ežerų dabar ėmė dadidintis. Nusiminę detuviškiai, dabar pradėjo atsipeikyti, naujas viltis įgyti. Daukšys buvo gerai pažįstamas ir Virpšai, ir Triobieniai. Nemuragi, kaip matė iš viso jo apsėjimo Virpša, ir su visko negalva guldė už juosius. Tarpu juodviešių apgulusių Nemura su Daukšiu buvo ir vogytė, kuris su atsidėjimu siekėsi išpasakoti visą atsitikimą su Lietuvos moterimis ir jų vyrų pulku, jiems perstatinėdamas iš geros ir geistinos dėl detuviškių pusės. Kada susirinko Algimantiškių pulkelis, Daukšys pakilęs priejo prie jų ir pasveikino labai meiliai kaip po savo senus ir gerus pažįstamus. Nemuraginus tvėręs Virpšą už rankos, pasodino šalia savęs ir neklausydamas daugiaus nieko ėmė kalbėti su juo apie Algimanto kelionę iš Galičio, apie jo darbus Kirsnoje, apie kovą su Aršiuoju. Kalba šita tapo neužilgo abelna ir Daukšys mostelėje su ranka tik tai pratarė. Et, darbas mūsų suėjimo vėl nukrypo į šalį. Brolyti, ar tai viešas darbas? Pertarė Nemura. Mūsų kampa ganubėje ir lenkai kiek galėdami ir gudai. Atkirčio mes vieni negalime duoti, o ir malonu dasižinoti, ar nesiras tarpo artimų mums lietuviškų valdonų, kokio nors su kuriuomi galėtume reikalo laike susidėti dėl apsiginimo. Ak ir patys jūs gerai žinote, kaip mūsų svietas įsidraskęs gyvena. Niekas nenori klausyti kitų, niekas nesirūpina apie viešą labą. Na, kad taip. Kaip svietas svietų, niekados juodviešis neturėjo ant savęs valdonų ir neturės. Karštai pritarė Vogytė. Susimildamas, niekas ir nereikalauja to, kad turėtų juodviešiai valdonus. Čionai kalbame tik tai apie nesantaikas tarpų mūsų ir apie tai, kaip padaryti, kad užpuolus gudams arba lenkams rastume įkvaliai pajėgų atremti juosius. O ar seniai tu pats metė savuosius ir eidamas pas Romaną, kalbėjai su vis kitaip nei dabar kalbi? Užmetė Nemurai senyvas juodviešis juodis. Klaidą padaryti iš mūsų ir kiekvienas gali. Taigi atsiliepė Nemura. Ir aš mislėjau pirmą taip, jo galima bus mums susidėti su gudais. Bet kai pabuvau pas Romaną, tai pamačiau jo gudo gomurė besoti. Jeigu tu jam duosi donę, tai susimonys, kad ir viskas tavo jam tektų. O jeigu atiduosi jam ir visą savo lobį, tai ir to nebus gana. Jis tada tave pavers į savo vergą ir kankys. Bet klystu mislydamas, jog tuomi ir baigsis tavo nelaimis. Gudas pavergęs tave užsimanys paragauti ir tavo kraujo ir tavo mėsos, jisai nesigėdis tave papjovęs įsikepti. Dėdė, ar tai tu taip kalbi? Sušuko bukotukas pamatęs Nemurą. Aš, vaikelė, aš. Išmokino mane išminties Romanas, kalbėjo juodviešių galinčius, imdamas į glėbį giminę ir bučiuodamas. Nuo kaimo su šūksmais tame tarpe vedėsi viešnios vyrai viršininko pavergtai. Ivonas, užriko Virpša pamatęs pavergtai. Virpša, sušuko tas savo žaru. Ugi kas šionai dabar būtų? Išpūtęs akis klausė Nemura. Tai Armino pagelbininkas būtų ant balso, ant veido suvis nepažįstamas žmogus. Vyručiai, aš nei Ivonas, nei Armino pagelbininkas, atsiliepė pavergtasis. Aš esu basas iš Skilandžių nuo Kirsnos. Ir buvau visuomi, kol nesuradau Algimanto ir kol nedaviau jam progos ištrūkti iš Romano nagų. O tau, Virpšelį, dideliai dėkui, jog padėjai jam parkeliauti į tėvynę. Vieno prašau da nuo tavęs, pasakyki jam, jog aš čionai esu ir pavergtas, o aš taip tikiu, jog jis neduos manęs varginti ilgai. Vyrai, atsiliepė dabar į juodviešius Virpša, štai prieš jų stovi pavergtas žmogus. Jisai per 10 metų vargo, gyvas tiguldi, kad išliusuotų savo valdono sūnų, savo žmogų iš verguvos. Nematė jisai nei ramybės, nei pasilsio, dabar grįždamas namon po atliktam darbui pateko pas jūs už vergą. Nors aš taipogi vergu pas jūs tapiau, vienok, tu ne vergas. Tu su savo vyrais lydi juodviešė triobienę ir kaip po jos pulko vyras, jos apginėjas, negali būti pavergtas. Atsiliepė Daukšys į Virpšą. Taip, taip, pritarė jam iš visų pusių balsai. Nei jis, nei niekas iš lydinčių triobienę negali būti vergiamas. O jeigu taip, tai paleiskite basą, o vietoje jo paverkite mane. Jis ir lygustas, ir suvargęs, ir senas, kaip matote iš jo veido, ir kaip povergas niekam vertas. Paleiskite, duokite vyrui vargusiam visą amžių, nors numirti ramiai. Aš už jį liksiu. Ant jo valia viršininko, kur čia atsiliepė juodviešius vietas. Ir šitas kurtų šūksmas, kaip tam sudebėsi užvilko ant veidų Nemuros ir Algimanto pulko vyrų. Iš Danutos akių biro ašaros, bet praslinkus valandėliai susigrėbė Nemura ir pakilęs pratarė. Vyrai, sakykite man, kaip jums rodosi. Ar už gerą reikia gerų ar piktų mokėti? Na, kada čia na ir klausinėti atsiliepė Vogytė? Gerai, sakykite man da, kaip jūs apsieitumėte su žmogum, kuris padarė didelį gerą jūsų giminį arba geram pažįstamui, ar jūs ustotumėte tokį žmogų bėdoje? Ustotumėme, žinomas dalykas, jog ustotumėme. Šaukė juodviešiai. Argi jūs man nepažįstami? Argi jūs man negiminės juodviešiai? Sušuko dabar kreipdamas į juodviešius Nemura. Taip, taip, lėkė balsai iš visur. Na, o jeigu taip, tai žinokite, jog šitas vyras, gelbėdamas Algimantą, išgelbėjo ir mane. Kad ne jis, kad ne Algimanta, šiandien nebūtų manęs tarpų jūsų. Dėl to, ką padarysite jam, vis tiek, ką padarysite man. Vyrai, jeigu taip, šaukė dabar Vogyti, tai šalin pančius, juodviešis už juodviešį. Jis darė gerą juodviešiui ir mes turime jam gerų, o ne piktų užmokėti. O tai to nebus, sušvankštė viršininkas, stovėdamas raitas nepertoli ir paleistas iš jo kilpinio šūvis, smigo giliai į baso krūtinę. Užmušt, sušuko Nemura puldamas ant viršininko. Laikykite, turėkite, šaukė iš viešnios kaimiečiai vydamiesi viršininką. Be to jau ir pėdos atšalo. Jisai patraukė pėdomis aršiojo pulko ir umai išnyko iš akių. Ties basu susirinkę žmonės siekėsi kiek galėdami gelbėti jį, bet viskas buvo veltų, gyvastis nyko su krauju. Po valandėlį Algimanto vyrai ir juodviešiai sukrovė laužą ir ant jo užkėlė basojo lavoną. Ant jo galvos blizgėjo šalmas, krūtinę pridengė šarvai, o tiesioje rankoje buvo kardas bendras viso amžio. Išbliškęs ir liknuliūdęs veidas, tartum išmetinėdamas, atsikreipė į saulę, tartum sakydamas, už tiek vargo, už tiek triūso ir tik tai tokia užmokestis, tik tai tokia laimė. Lietuvos moters ir Algimanto pulko vyrai, susirinkę ties baso laužų, klausė liūdną Virpšos pasaką apie baso darbus, apie triūsą dėl atradimo Algimantų ir jo išvadavimo. Nežinia iš kur, gavęs kankles, Domeika užskambino raudą. Pasakykit gimtai šaliai, jog aš ją mylėjau, dėl jos laimės, dėl jos labo ir galvą padėjau.